Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Ngawe.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo alfajiri Julai 24 siku ya Jumatatu mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wakazi wa Burundi katika maeneo ya Ziwa Tanganyika walalamikia mazingira machafu.
Hapa pako maji mabaya kwa sana. Hata mtu hawezi kuja kuogelea maya maya huku. Hata mkujipoyine ama kesho kutwa mtaona kuna rangi ya mweusi. Maji mazuri na kuwa na rangi ya blue.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwamba Kenya na Tanzania zimeondoa marufuku ya baadhi ya ununuzi wa bidhaa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Bunge la Marekani linaelekea kufanya maamuzi ya kuchukua hatua za kuweka vikwazo vipya dhidi ya Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, lakini haikufahamika jana Jumapili kama Rais Donald Trump atasaini mswada huo kuwa sheria. Anthony Scaramucci, mkurugenzi mpya wa mawasiliano ya ikulu ya White House, ameiambia CNN kwamba inabidi mumuulize Rais Trump. Mawazo yangu ni kwamba atafanya uamuzi huo hivi karibuni. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema kwamba White House inaunga mkono mswada huo ulipofikia kwa sasa. Russia inahusika na moto uliopo Ukraine, alisema mwakilishi mteule mpya maalum wa Marekani huko Ukraine. Carter Volker, ambaye aliteuliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani mapema mwezi huu ili kutafuta suluhu ya maridhiano baada ya mapigano ya zaidi ya miaka mitatu ambayo yameua watu wapatao 10,000, alitembelea Ukraine usiku wa kuamkia mazungumzo ya simu kati ya kiongozi wake na wenzake wa Russia, Ujerumani na Ufaransa. Huu si mzozo ulioganda, huu ni vita kali na ni mzozo ambao tunatakiwa tutafutie ufumbuzi wa haraka iwezekanavyo, Volta alisema katika mji wa Kramatorsk, katika eneo lililogubikwa na vita la mkoa wa Donetsk. Na mvutano bado uko juu katika eneo takatifu lenye mzozo la Jerusalem linalogombaniwa na Wayahudi na Waislamu baada ya Israel kuweka hatua mpya za usalama. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Israel imeweka hatua mpya za usalama kukiwa na kamera katika eneo kuu la kuingia kwenye msikiti wa Al-Aqsa huko Jerusalem, eneo ambalo Wayahudi wanaliita Temple Mount, ikiwa ni sehemu takatifu. Maafisa wa usalama wa Israel wanasema hatua hizo mpya ni muhimu kwa ajili ya kuzuia mashambulizi ya kigaidi kama yale yaliyofanywa na raia wa Kiarabu aliyekuwa na silaha ambayo yaliua maafisa wawili wa polisi katika eneo hilo siku 10 zilizopita. Lakini Wapalestina wanasema hatua zozote za usalama katika msikiti zinazalilisha Waislamu na wameshtumu Israel kwa kujaribu kudhibiti eneo la tatu takatifu la Kiislamu. Msemaji wa Palestina Osama Kawasme amesema hakutakuwa na hali yoyote ya kuridhishana kuhusiana na swala hilo. Amesema mamlaka za Palestina zinafuta uhusiano wowote wa Israel hadi pale hali ya kawaida katika msikiti wa Al-Aqsa itakaporejeshwa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi wa jimbo la Texas nchini Marekani wanasema wamegundua watu 8 mapema jana Jumapili asubuhi nyuma ya trela kubwa la mizigo huko kwenye eneo la kuegesha magari la kampuni ya Walmart. Mwathirika wa tisa alifariki dunia hospitalini saa kadhaa baadaye. Kamera ya video ya usalama ilionyesha magari yakiingia kwenye eneo hilo Jumamosi usiku na kubeba watu wachache kwa wakati mmoja kutoka kwenye trailer hilo na baadaye kufunga malori yao na kuondoka kwenye eneo hilo. Lori hilo lilikuwa na watu kama mizigo liligunduliwa baada ya mfanyakazi mmoja wa kampuni ya mizigo kuomba maji kutoka kwa mfanyakazi wa Walmart. Hilo lilipelekea polisi kufanya upekuzi na kugundua watu wapatao 30 walionusurika, ikiwa ni pamoja na watoto wa umri wa kwenda shule pamoja na wale waliofariki dunia ambao walikuwa ni watu wazima. Maafisa katika hospitali waliopelekwa manusura hao walisema watu 20 walikuwa katika hali mahututi. Upinzani wa Venezuela umetangaza mgomo wa siku 2 wiki hii uliolenga kuweka shinikizo kwa Rais Nicolas Maduro kusitisha uchaguzi ulio na utata wa Julai 30 kwa bunge jipya. Tunatoa wito kwa watu wa makundi yote kwenye jamii kwa mgomo wa siku 2, Jumatano na Alhamisi, mbunge Simon Calzadilla alisema. Calzadilla alisema maandamano ya kumpinga siku ya Ijumaa yakifuatiwa na mgomo yatataka Maduro afutilie mbali kura hiyo. Hata hivyo, rais huyo bado anakataa mbele ya ongezeko la maandamano na shinikizo la kimataifa.
Naam, kwa msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa hivi tunaelekea kwenye taarifa ya mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Uganda. Anatuarifu kuwa majaji nchini humo wametoa masharti ya siku 30 kwa serikali kuongeza mishahara, la sivyo watasusia kazi.
Wiki moja baada ya mgomo wa simamizi wa mashtaka kusuluhishwa, majaji wameipa serikali siku 30, muda ambao serikali italazimika kuongezea mishahara la sivyo shughuli za mahakama zikwame. Majaji hao wanataka kuongezewa mishahara, kupewa bima ya afya, kupewa usafiri na ulinzi wa serikali kwa msingi kwamba kazi wanayofanya inaweka maisha yao na ya familia hatarini, kufuatia visa vya majaji na wasimamizi wa mashtaka kulengwa na wahalifu.
Compared to the other two arms of government, we are least paid.
Ikilinganishwa na idara zingine kuu za serikali ambazo ni bunge na baraza la mawaziri, sisi ndio tunalipwa kiwango cha chini zaidi cha mishahara licha ya kwamba tunafanya kazi ngumu zaidi. Muungano wa wanasheria nchini Uganda nao umetishia kuishtaki serikali iwapo itakosa kutekeleza matakwa ya majaji. Wengi wa majaji hao wanapokea mshahara wa shilingi 1499, takriban dola 140 za Marekani, na wanataka kulipwa dola 270. Jaji mkuu anayepokea mshahara wa milioni 1020 pesa za Uganda, sawa na dola 1500, anataka alipwe dola 15700. Serikali kupitia kwa waziri wa haki na masuala ya katiba Jenerali Kahindo Tafire inasema pesa wanazotaka majaji haziwezi kupatikana kwa sasa.
When I go with my basket to ask for money for you.
Pesa zilizopo haziwezi kutimiza matakwa yenu kwa sababu kuna miradi ya serikali inayostahili kuendelea kama ujenzi wa barabara. Hata hivyo naendelea kuomba pesa zaidi kutoka kwa Wizara ya Fedha.
I'm struggling.
Matamshi yake waziri wa Tafire yamewakasirisha majaji walioamua kupiga kura na kukubaliana kwamba ifikapo tarehe 23 mwezi ujao, kabla ya serikali kuongezea mishahara, hakuna jaji atakayefika mahakamani kufanya kazi na hivyo shughuli za mahakama zitakwama. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Tangazo Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi baada ya muda mfupi tutaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewasili Saudi Arabia jana Jumapili kuanza ziara ya siku mbili iliyolenga kuondoa mzozo kati ya mshirika wa Ankara, Qatar na nchi jirani. Hakuna mwenye nia ya kuendeleza mzozo huu, Erdogan alisema katika uwanja wa ndege wa Istanbul kabla ya kuondoka kwake. Nina matumaini ziara hii itakuwa na faida kwa eneo hili. Erdogan anaanza ziara katika mji wa bandari wa Jeddah ambapo atafanya mazungumzo na mfalme Salman bin Abdulaziz na mwanamfalme Mohammed bin Salman. Mapigano makali yanaendelea katikati ya Afghanistan ambapo maafisa wanasema kundi la Taliban limechukua udhibiti wa makao makuu muhimu ya wilaya mbili na kushambulia vituo vya serikali katika maeneo ya karibu. Waasi hao walioshambulia wilaya ya Taiwara huko katika jimbo la Ghor mapema jana Jumapili baada ya kuchukua udhibiti wa wilaya ya mpakani ya Kohistan inayoungana na jimbo la kaskazini la Faryab, kwa mujibu wa maafisa wa Afghanistan na Taliban. Gavana wa Ghor aliambia Sauti ya Amerika kwamba maelfu ya wapiganaji wa Taliban walishiriki katika shambulizi hilo la alfajiri huko Taiwara na kukumbana na upinzani mkubwa wa majeshi ya Afghanistan kabla ya kushinda. Tetemeko kubwa limepiga mara mbili katika kisiwa cha Ugiriki cha Kos Jumamosi usiku saa moja baada ya tetemeko kubwa kutokea likiwa na ukubwa wa vipimo vya Richter 6.7 na kuua watu wapatao wawili na kujeruhi wengine 500. Tetemeko la kwanza Jumamosi usiku lilikuwa na ukubwa wa vipimo vya Richter 4.4 ambapo lilitua katika kisiwa hicho majira saa 2 usiku saa za Ugiriki. Baada ya dakika 16 lilifuatia tetemeko lingine lenye ukubwa wa vipimo vya Richter 4.6, imeripoti taasisi ya hali ya hewa ya Ugiriki. Maafisa katika kisiwa hicho sasa wanatathmini uharibifu uliotokea hasa katika miundo mbinu na majengo mengine ya zamani sana. Bandari ya kisiwa hicho ni miongoni mwa maeneo yaliyoharibiwa na tetemeko hilo. Jordan Spieth alishinda katika michuano ya golf ya wazi ya Uingereza jana Jumapili kwa kumshinda Marekani mwenzake Matt Kuchar katika raundi ya mwisho na kuchukua ubingwa wake wa tatu. Spieth, ambaye anakaribia kufikisha umri wa miaka 24 wiki ijayo, alishinda michuano hiyo katika uwanja wa Royal Birkdale huko Lancashire, Uingereza, dhidi ya Kuchar mwenye umri wa miaka 39 ambaye amekuwa kitamba kwa muda mrefu katika mchezo wa golf. Spieth aliyeshinda Masters na michuano ya wazi ya Marekani ya mwaka 2015 aliongoza katika michuano hiyo Uingereza kwa mapigo matatu dhidi ya Kuchar katika raundi ya tatu na kumshinda.
Na Kenya na Tanzania zimeondoa marufuku ya ununuzi na uuzaji wa baadhi ya bidhaa kati ya mataifa hayo mawili. Kenya sasa inaweza kununua gesi ya kupikia na unga wa ngano kutoka Tanzania, huku nayo nchi hiyo jirani kiruhusiwa kununua mafuta ya sigara kutoka Kenya. Jana Jumapili, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili walitia saini makubaliano hayo kwenye hafla iliyofanyika mjini Nairobi. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera na akaanza kwa kumuuliza ni masuala yapi yaliyojadiliwa na mawaziri hao.
Masuala ambayo waliweza kuyafikia katika ushirikiano huo ni kuondoa ule kuondoa ile marufuku iliyokuwepo. Ikumbuke kwamba mwaka huu Aprili serikali ya Kenya iliweza kufikilia mbali au kupiga marufuku kuingizwa ndani mitungi ya gesi pamoja na kuwekwa kuletwa nchini ule unga wa chapati. Lakini katika makubaliano ambayo leo yaliweza kuwekwa, ambayo yanafuatia ziara ya Rais John Pombe Magufuli na Rais Kenyatta hapa jijini Nairobi mapema mwaka huu, wawili hawa walikubaliana kwamba nchi hizi mbili zitaendelea kushirikiana, na wakaamua kwamba mawaziri hawa wawili wa nchi hizi mbili waweze kukaa pamoja na kuweza kukubaliana.
Wandera, unajua kwamba kumekuwa na visa vilivyoripotiwa hususan kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya kuhusu Wakenya ambao wanasema wanabaguliwa kwamba hawawezi kuvuka mpaka. Kuna suala kuhusu visa kuingia Tanzania hasa kwa Wakenya. Je, hili ni moja ya masuala yaliyozungumziwa?
Naam, ni mojawapo masuala yaliweza kuzungumziwa na mawaziri hawa wawili. Lakini swala hili limekuwa ni tete, manake waziri Mahiga aliweza kueleza bayana kwamba zipo changamoto kuhusu swala hili. Lakini kile kilichopo ni kwamba iwapo kuna Mkenya ambaye anataka kuingia Tanzania, itabidi awe na kibali cha kufanya biashara kule. Kwa hivyo huyo atahitajika kupata kile kibali cha visa kufanya kazi katika nchi ya Tanzania. Lakini pia wameweza kukubaliana kwamba wataunda jopo la pamoja kuweza kulinda mipaka ya nchi hizi mbili, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipaka ya nchi hizi mbili wanaishi katika njia ambayo ni yenye amani. Manake ni juzi tu pamekuwepo na tatizo hilo katika mpaka wa Kenya na Tanzania, kwa Wakenya wakieleza kwamba wamefurushwa kule Tanzania. Lakini baadaye serikali ya Tanzania ikajitokeza ikasema kwamba hili si swala ambalo wengi wanaweza kulizungumzia, ambalo huenda labda serikali ya Tanzania imelifanya.
Na haya yanajiri, Kennedy, siku chache tu baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania kufanya ziara hapo nchini Kenya kuhudhuria. Alija na taarifa kutoka kwa Rais Magufuli kumpelekea Rais Kenyatta. Uhuru Kenyatta akaeleza kwamba amwambie Rais Magufuli kwamba uhusiano baina ya Kenya na Tanzania upo imara. Je, unadhani kwamba hili linachangiwa na tetesi ambazo zimekuwepo kwamba kuna uhusiano ambao ni baridi baina ya Kenya na Tanzania? Tukimalizia,
uhusiano baridi umekuwapo, hii imekuwa ni mmoja wapo ya minongono kati miongoni mwa Wakenya hapa. Bado huenda hatujajua urahisi wa haya, lakini tunachobaini wazi ni kwamba waliweza kukutana Rais Kenyatta na kaweza kuzungumzia ujumbe aliomtuma Rais John Pombe Magufuli kwa Kenyatta. Kutolewa kwa marufuku hii basi nahisi kwamba ni njia mmoja wapo ya kuweza kudumisha umoja huu.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na moja kwa moja katika taarifa yake, Austeri Marivika anatuarifu kuwa taaluma ya waandishi wa habari wa VOA ya siku tano iliyofanyika Nairobi huko Kenya imemalizika, huku kukiwa na ujuzi wa juu zaidi katika masuala ya dijitali. Mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwamoyo Hamza amesema kwamba dunia iko katika mwenendo kasi na lazima waandishi wa habari kwenda nao ili kuweza kuwajuza wasikilizaji yale yanayotakiwa kuendana na dunia. Hebu tusikilize taarifa yake.
Taaluma hiyo ya siku tano iliyofanyika Nairobi, Kenya, kwa wanahabari wa Sauti Amerika ilizingatia sana utumiaji wa simu ya mkono kutafuta na kutuma habari kwa haraka, ikiwemo video, sauti pamoja na picha. Mwamoyo Hamza ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika.
Kwa kweli tumeshukuru sana, mafunzo yamekwenda vizuri, na tunachojaribu kufanya ni kuongeza ujuzi na uzoefu wa waandishi wetu. Waandishi wetu ni wazuri na wana uzoefu wa siku nyingi, lakini siku hizi kutokana na vile kwamba kuna maendeleo makubwa sana hasa katika teknolojia ya uandishi wa habari, inabidi waandishi kila siku watafute kuongeza ujuzi wao kutumia vifaa vipya na namna mbalimbali za kuripoti habari. Kwa hiyo ndio sababu tuko hapa katika siku hizo tano. Ni vizuri kuyafanyia mazoezi, kuyatumia, hapo ndio unaweza kuendelea zaidi. ukibaki tu umechukua mafunzo alafu umeondoka huyafanyi mazoezi, basi utabaki pale pale na hiyo itakuwa haina maana kwa nini umechukua yale mafunzo.
Pamoja na hayo, kulikuwa mafunzo kuhusu mitandao ambayo ndiyo vijana wengi hutazama kwa sasa. Erin Lulu anahusika na masuala ya mitandao Sauti Amerika.
Kwa mimi nafikiri I expect nini kushoot video vizuri sana, kwa sababu first thing in order to get good video and to make good videos we need shots, excellent wonderful shots. Hata wakati unaenda kufanya story ya radio usisahau kupiga picha, kwa sababu ni lazima kupiga picha, kwa sababu mimi naweza kutengeneza web story, Instagram post, Facebook post kutoka audio report yako na picha yako.
Ikiwa watu hutegemea radio, lakini hata hivyo televisheni ni muhimu. Omar Kaseko, yeye huhusika na masuala ya televisheni Sauti ya Amerika.
Kwa kweli tunachojaribu kufanya ni sio kitu kipya, ni kitu ambacho kipo, kimekuwepo kwa muda mrefu. Teknolojia inabadilika na hata ukiangalia mfumo wa television unabadilika, unakwenda kwenye digital zaidi. Kwa hiyo idea yetu ni kwamba watu wote ambao wanafanya kazi Sauti ya Amerika wapate namna ya kuweza kuchanganya teknolojia ya zamani na mpya.
Mafunzo hayo ya kidijitali ni muhimu kwa wanahabari wa Sauti Amerika kulingana na mazingira ya dunia kwa sasa.
Wigo wetu utakuwa umepanuka zaidi kwa kutokana na habari ambazo tunapata kwa waandishi hao.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza fuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Na kwingine ni wapi sana?
Vile vile usahau, kama usikia kwenye hiyo ripoti yetu Instagram, tunapeleka taarifa vile vile kwenye matangazo yetu haya, kwenye mtandao kama ulivyosema, Facebook hali kadhalika, huko kila siku alasiri VOA Express na kuwepo Jumatatu hadi Ijumaa. Usikose kutusikiliza.
Kaa tayari pia katika matangazo ya VOA Express hapo baadaye, na vile vile matangazo ya jioni leo usikose kusikia kipindi mahuri kabisa cha michezo.
Naam.
Sasa sisi ndio tutatuletea kipindi hiki, manake Hamza hayuko, yuko safarini, ndio kipindi chake.
Kama unavyojua George Njogopa yupo, Idli Gongo yupo, mambo yataendelea.
Shukrani msikilizaji, basi moja kwa moja tukasikilize kipindi cha jamii na maendeleo. Na katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Burundi, ambapo uchafuzi wa maji ya ziwa Tanganyika umekuwa na athari kwa watu wanaoishi kwenye mwambao wa ziwa, ambapo pia wanaofia maradhi. Uchafuzi huo unatokana na maji taka kutoka viwandani na majumba yaliyo karibu na ziwa hilo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana yuko tayari kutuarifu katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Hapa ni kwenye ufuko wa ziwa Tanganyika mjini Bujumbura, ni maeneo maarufu kama Kumase. Hapa kuna migahawa kadhaa ya pombe. Wamiliki walianzisha migahawa hii ili wateja wao pamoja na kunywa na kujifurahisha wao wakipunga hewa nzuri ya ziwa Tanganyika. Lakini kutokana na uchafuzi wa maji, maji yamegeuza rangi na kuwa nyeusi badala ya rangi ya blue, halafu kuna harufu mbaya.
Hapa pako maji mabaya kwa sana, hata mtu hawezi kuja kuogelea maya maya huku. Hata mkujisikonjine ama kesho kuta mtaona iko na rangi ya mweusi. Maji mazuri na kuwa na rangi ya blue.
Maji haya yamechafuliwa na maji taka yaliyochafuka yaliyotumiwa na viwanda na nyumba zilizojengwa karibu na ziwa hili na kutiririka kupitia mifereji hadi ziwani.
Kwa sisi tunaishi pembeni ya mfereji, ana harufu mbaya. Kwa sisi watu wengi tunakulia chakula pembeni ya mfereji, lakini tunavumilia. Sisi ni watu wadogo, hakuna kitu tutafanya.
Hii imekuwa na athari mbaya kwa biashara za hapa ufukweni.
Utaikuja hapa kisia ile kama sio nzuri, alfu mbaya ya za ngombe, za damu za ngombe. Ndio afika mapotea. Kwa jua hawezi kapumua vizuri.
Mbali na athari hiyo ya kibiashara, uzalishaji wa samaki umepungua pia kutokana na uchafuzi huu wa maji ya ziwa Tanganyika.
Ibyo bintu bigibwa mbere bishikira ngaha ku nkenge na dikiga cha Tanganyika.
Hapa taasisi Ndayizeye mwanaharakati wa mazingira anasema uchafu unaomwagwa ndani ya ziwa kwanza unajikusanya karibu na ufukwe, na sehemu hiyo ndio samaki wanapozalia. Kama hilo haliwezekani, uzalishaji wa samaki unapungua. Mfano, takwimu za mwaka 1995 hadi 2011 zinaonyesha kuwa uzalishaji wa samaki ulipungua kwa 25%. Lakini kimsingi maji taka yaliyotumiwa na viwanda au kutoka majumba husafishwa kwanza na kuondolewa kemikali mbaya kabla ya kumwagwa ndani ya ziwa Tanganyika. Taasisi ya usanifishaji wa jiji la Bujumbura Setemo ndio ilipewa jukumu hilo na serikali. Chisa Sadiki, mkurugenzi wa taasisi hiyo, anasema sasa wana uhaba wa vifaa na uwezo wa kufanikisha kazi hiyo.
Nikisema kweli, katika mjito wa Bujumbura tuna kiwanda kinatengeneza maji taka, kinasafisha alafu kinatoa maji yashakuwa masafi na kuingiza katika ziwa Tanganyika. Na muda mrefu ile hicho kiwanda kina gharama zake, kina mapampu, kina umeme, kinataka huduma, wafanyakazi. Kila mwaka lazima wafanye nini? Wasafishe ile bwawa ambayo wanatengeneza hayo maji taka.
Maji mengi yanayotumiwa hapa jijini Bujumbura kwa kupika au kunywa yanatoka katika ziwa Tanganyika. Haidara Kizimana kwa niaba ya jamii na maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Asante sana Haida la Kizimana kwa taarifa hiyo kutoka huko Bujumbura, Burundi. Na baada ya muda mfupi basi mwenzangu Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Bunge la Marekani linaelekea kufanya maamuzi ya kuchukua hatua za kuweka vikwazo vipya dhidi ya Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, lakini haikuwa inafahamika jana Jumapili kama Rais Donald Trump atasaini mswada huo kuwa sheria. Russia inahusika na moto uliopo Ukraine, alisema mwakilishi mteule mpya maalumu wa Marekani huko Ukraine, Kurt Volker, ambaye aliteuliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani mapema mwezi huu ili kutafuta suluhu ya maridhiano baada ya mapigano zaidi ya miaka mitatu ambayo yameua watu wapatao 10,000. Alitembelea Ukraine usiku kwa mkia mazungumzo ya simu kati ya kiongozi wake na wenzake Russia, Ujerumani na Ufaransa. Upinzani wa Venezuela umetangaza mgomo wa siku mbili wiki hii uliolenga kuweka shinikizo kwa Rais Nicolas Maduro kusitisha uchaguzi ulio na utata wa Julai 30 kwa bunge jipya. Tunatoa wito kwa watu wa makundi yote kwenye jamii kwa mgomo wa siku mbili, Jumatano na Alhamisi, mbunge Simon Calzadilla alisema. Polisi wa jimbo la Texas Marekani wanasema wamegundua watu 8 mapema jana Jumapili asubuhi nyuma ya trela kubwa la mizigo huko kwenye eneo la kuegesha magari la kampuni ya Walmart. Mwafrika wa 9 alifariki dunia hospitali saa kadhaa baadaye. Kamera ya video ya usalama ilionyesha magari yakiingia kwenye eneo hilo Jumamosi usiku.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari,
vile vile mwelekezo wa matangazo ni Jordan Chibahiro. Mimi hapa ni Mary Mgawe, sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.